Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Dejlige enhedslytter, jeg har valgt at gendele episode 28, fordi jeg mener, det er en af de vigtigste episoder. Og hvis du er forholdsvis ny her i enhedsrummet, så vil jeg så nødigt, at du går glip af den livsforandrende, vigtige viden, du får i min samtale med Augusta Søndergaard. Den her samtale er uden sammenligning en af dem, der har været allerstørst respons på i perioden efter den udkom. Og det er også en af de samtaler, hvor jeg har hørt fra allerflest lyttere bagefter, fordi den simpelthen har ændret deres relation til deres krop og øget deres mentale og fysiske sundhed og trivsel. I den her samtale får du vigtig viden omkring hormonel prævention, og hvordan det at være på p-piller eller minipiller eller anden form for hormonel prævention ændrer din mentale tilstand ud over den fysiske. Og det her, jeg har hørt fra så mange kvinder bagefter, fordi de i årvis eller ligefrem årtier har været smådeprimerede og troet, at det var, hvem de var, indtil de efter at have hørt den her samtale og har droppet den her form for prævention, både har oplevet positiv forandring i deres sind, og også i deres krop og deres relation til deres menstruation. Du får også indblik i, hvordan din cyklus konstant påvirker, hvem du er, hvor meget energi du har, afhængig af, hvor du er i din cyklus, og kan påvirke, hvordan du oplever livet eller andre oplever dig. Og så får du fantastisk indblik i, hvordan du kan bruge de forskellige faser i din cyklus til fantastiske ting, og derved begynder at bruge din cyklus som den gave, den er. Flere kvinder, som ikke har menstruation mere på grund af deres alder, har skrevet til mig, at de har oplevet en dyb sorg over først at høre alle de nuancer og den styrke, vores cyklus kommer med, efter de ikke længere har menstruation, og at de har levet et helt liv, hvor de har kaldt det deres lort eller har talt ned omkring det at have menstruation. Jeg vil ønske dig rigtig god lyttelyst, og hvis du vil have endnu mere indsigt i emnet og andre nuancer med ind over bagefter, så kan du også lytte til episode 86 med Maria Langbak omkring, hvordan kvinders sundhed ikke er samme som mænds, men at den viden, vi får om sundhed og den medicin, der laves, laves og undersøges på mænd. Episode 55 med Caroline Fibæk omkring hormoner og hvordan de påvirker dit humør. Og episode 42 med Ayo Ramati omkring feminin og maskulin energi. Rigtig god lyttelyst, og husk at dele den her samtale med andre, som kan få glæde af den.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Jeg er klar med endnu en omgang Enhed, og jeg håber, du er klar til en spændende samtale, hvor vi dykker ned i den kvindelige cyklus, både fra et biologisk perspektiv, men også med et energetisk approach. Og hvem er mere ideel til at varetage denne opgave end Auguste Søndergaard, som er uddannet sygeplejerske med kandidat i folkesundhedsvidenskab og underviser på DIS? Jeg kender Auguste, fordi hun engang har arbejdet sammen med mig i Noel Crystals, og jeg lærte så meget om min cyklus, men også om min position som kvinde i denne verden, efter dybe snakke med Auguste. Auguste brænder for kvinders reproduktive sundhed og har skrevet speciale om menstruation. Så hun er også holistisk energiterapeut og Living Yolardes instruktør. Og det er netop Augustes viden omkring cyklus fra mange forskellige perspektiver, der gør, at samtalen, du skal til at lytte til, er så spændende. Lyt med i dag, hvis du vil få større indblik i, hvordan din cyklus faktisk er dit stærkeste redskab til et indblik i din sundhed, hvordan den kan støtte dig i din hverdag og dine projekter, men også hvis du vil få en større og dybere forståelse for dig selv, dine humørsvingninger og hvor store konsekvenser det har, når vi lever uden denne viden. Og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, er du kvinde, så må du ikke gå glip af denne episode. Er du mand, så er der også mange gaver til dig, både i din relation til kvinderne i dit liv, men også i din forståelse for dine medmennesker, hvis du lytter med. Det er blandt andet takket være ugens sponsor Smooth, at du kan lytte til en ny episode af Enhed. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det en fantastisk iværksætterhistorie med en kvinde, der får en god idé, og hvis idé og ydelser gør en positiv forskel for andre. Selima er kvinden bag Smooth, hvis mission er at hjælpe alle, uanset køn, med at blive fri for uønsket hår og med at opnå en naturlig smuk hud til en overkommelig pris. Og det må man sige, hun og Smooth lever op til. Jeg er nu halvvejs igennem mine behandlinger, og allerede efter første behandling havde jeg markant, som i seriøst markant, færre hår. Mange behøver kun 4 behandlinger, da hårvækst er hormonelt betinget og derfor forskellig fra person til person. Jeg har fjernet mine hår, siden jeg var 15 eller 16 år, og jeg har aldrig gjort det for andre end for min egen skyld. Jeg har fået sugaring i nogle år, og det var både tidskrævende og smertefuldt og dyrt at vedligeholde. Men jeg ønskede bare ikke at barbere mere, for hårene blev så skarpe. Et forløb hos Smooth er både mindre smertefuldt, billigere og kræver på ingen måde samme tid. Så gå ind på smooth.dk, hvor du kan få endnu mere information. Smooth er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af Enhed. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomeos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de 3 blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomeos sortiment på camomeo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af kamomeo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomeus deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, ja, jeg tror det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Jeg stiller et spørgsmål nu, som måske virker simpelthen for banalt. Men jeg stiller det alligevel, fordi min erfaring, efter jeg lærte dig at kende, er, at det her spørgsmål, det er blevet besvaret alt for banalt igennem hele mit liv. Så derfor vil jeg gerne høre dit svar på spørgsmålet i stedet for. Og nu stopper jeg ved at være så mystisk. Så August, hvad er en cyklus?
Hvad er en cyklus? Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Min oplevelse er også, at, at det er et spørgsmål, som virker vanvittigt simpelt, og som jeg tror er meget mere kompliceret, end de fleste egentlig går og forventer. Min oplevelse er, at cyklus jo er mange ting for det første. Cyklus er den døgnrytme, vi har. Cyklus er det årshjul, vi lever i. Cyklus er den måde, årstiderne skifter, og solen står op og går ned, og månen skifter fase. Så cyklus er rigtig mange ting i den forståelse. Og herind i, der indgår også bare kvindens og mandens, hvad skal man sige, fysiologiske hormonelle cyklus. Og det er vel i virkeligheden det, der er det simple svar på spørgsmålet. Det komplicerede svar er jo, at cyklus er, for kvinder er så meget mere end det. Vores menstruationscyklus er en vitalt sundhedsparameter. Vores menstruationscyklus er en måde, hvor vi, hvis vi giver selv lov, kan få en rigtig dyb og balanceret, dybt og balanceret forhold til os selv og vores krop.
Ja, fordi altså, du ved, i folkeskolen og gymnasiet for den sags skyld, så var det sådan ofte en mand, der stod og fortalte mig, at en cyklus, det er i gennemsnit 28 dage, og så var en menstruation cirka en 4-7 dage, og altså, du ved, sådan, det var meget sådan, og det var bare det.
Ja.
Altså sådan meget, igen, et banalt svar, og sådan, det er bare simpelt, og det er sådan, det er. Men jeg vil jo gerne have dit komplekse svar.
Ja, og mit komplekse svar er jo, at, at menstruation for mig er blevet en måde at leve på. Altså min menstruationscyklus og den cyklus, som jeg jo er en del af i kvæg, både min krop og den natur, jeg bor i, at det er min, det er blevet min bedste ven. Det er blevet en måde at forstå, hvorfor jeg ikke er den samme i alle dage af min cyklus. Fordi ja, en fysiologisk set, biologisk set, det vi ved, den måde rigtig mange er blevet undervist, også i biologi, i forhold til kvindens reproduktive cyklus, så handler det om, at vi har de her gennemsnitligt 28 dage, gennemsnitligt 4 uger, som afspejler et hormon, en hormonbevægelse i vores krop, ikke? Og det giver på et tidspunkt, og det her er selvfølgelig alt sammen taget ud fra betragtning af, at ingen er på hormonel prævention, fordi det fucker det hele lidt op. Men det handler simpelthen om, at hormonerne de stiger og falder på givende tidspunkter i livet af vores cyklus, og det giver så mulighed for, at vi kan få en ægløsning, hvor vi kan få et barn, hvis vi vælger at have sex. Eller vi kan få menstruation, hvis ikke vi har befrugtet ægget, og så får vi en menstruation senere i cyklus. udover det, altså det er jo sådan det helt biologiske, som alle jo, eller nu siger alle, det er meget generaliserende, men det, som de fleste har hørt og lært på et eller andet tidspunkt. For mig er en cyklus især fire faser, som jeg gennemlever hver måned i min helt private, specifikke cyklus, som ikke behøver at være 28 dage, som kan være alt mellem 21 og 35, for at være sådan normal, eller hvad vi skal kendetegne som normal. Men en cyklus er i virkeligheden kan være meget længere og meget kortere. Der kan bare være nogle ubalancer forbundet med det, som kan være værd at dykke ned i. I så fald, hvis de er meget korte eller meget lange. De her fire faser er forbundet til de årstider, vi kender fra naturen. Så i virkeligheden handler det rigtig meget om de samme energier, som vi også selv fornemmer, når vi nu for eksempel går fra vinteren og ind i foråret. Så vil der være en anden energi i foråret, og den energi svarer til den tid, der er fra vores menstruation stopper og ind til vores ægløsning starter. Hvis vi leger, at vi har en gennemsnitlig cyklus på 28 dage, så er det cirka en uge.
Og når du siger forår, så tænker jeg jo på fuglekvider og yngleri. Og...
lige præcis.
Ja.
Og det er lige præcis den energi, den her spirende, nysgerrige, begyndende vækkelse af hele sådan systemet jorden, som vi også kan mærke i den periode af vores cyklus. Så det er den her lyst til at begynde at vende blikket ud af, og lyst til at kigge efter en flot fyr på gaden, eller kunne begynde at mærke, at der sker noget andet i mig, og jeg begynder måske at have energi til noget mere, end jeg havde, da jeg havde min menstruation. Og det er jo lidt det samme, der sker i foråret, sådan udenfor.
Ja. Vi kan mærke, at vi er sådan lidt glade og har lettere til smil og ja. Er klar til at... Vi er måske lidt mere bevidste om, hvad vi tager på nu, fordi nu behøver det ikke at være store svætre og dækkende jakker eller sådan. Så på den måde kan man jo godt sådan forstå, hvad det er.
Lige præcis.
Jeg oplever også sådan en... især når jeg så er tættere på ægløsningen, altså så i den del af forårsfasen, at jeg er også sådan mere... social, eller altså sådan... Jeg får altid idéer til nye fester. Mm. Eller du ved, sådan, ja. Når jeg er i det her, for jeg er bare sådan, du ved. Ja. Ej, jeg har overskud til virkelig meget.
Ja, og det er lige præcis det, der sker, at forårsfasen er den her sådan vækkelse, opvågning, og så driver vi jo langsomt, på den måde glider man let og elegant ind i sommeren. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med sommer, men sommer for mig er helt klart... på disse brede grader sådan et yndlingstidspunkt, fordi der netop er enormt meget lys, der er meget varme, meget energi, og der er meget sådan lyst generelt til alting, ikke? Altså lyst til fest, og lyst til at være sammen med andre mennesker, lyst til at være udenfor, lyst til sex måske. Altså der er en anden sådan lyst til livet om sommeren, er min oplevelse. Og den ligger rigtig meget i sommerfasen af din menstruationscyklus også, hvor ægløsningen indtræffer. Og ægløsningen er jo helt biologisk handler det jo også om de her hormonelle udsving, som jeg startede med at nævne, at der er et østrogenopsving i tiden fra menstruationen stopper til ægløsningen ligesom kommer, og det her er østrogenpiker. Og østrogen er sådan et socialt hormon. Østrogen elsker at være ude, eller det er det, der får os til at elske at være ude blandt andre. Og det er jo meningen, at vi skal reproducere, så det giver mening, at vi får den her sådan øget lyst til livet og også til sex. Der er mange kvinder, der også oplever at have en øget seksuel sådan, lyst i den her periode af deres cyklus.
Ja, ja, altså det kan jeg ikke genkende til. Altså, efter jeg fik den her bevidsthed omkring, min cyklus er mere end bare blod, eller altså sådan, du ved, så begyndte jeg også at blive sådan opmærksom på altså mit eget humør og... Ja. Som du selv beskrev til at starte med, hvordan det ligesom er konstant foranderligt, og, ja. Og så kunne jeg lige pludselig sådan se en sammenhæng, sådan, gud, jeg er også her i min altså, cyklus, og ja. Havde det faktisk også sidste måned, eller, og det var ret interessant, fordi måske især, når vi så kommer nu til efterår og vinter, så begyndte jeg faktisk også at få en meget større sådan, omsorg for mig selv.
Ja.
Men altså, hvis vi lige får afsluttet sommeren.
Ja, så sommeren er også her, hvor... altså nu bliver det sådan virkelig specifikt, men der vil også være... det, der ligesom er meningen, som sagt, er, at vi som de her simple pattedyr, vi i virkeligheden er, skal reproducere. Og det betyder, at der sker rigtig meget. Det betyder også, at nogle kvinder kan have en oplevelse af at lugte, sådan lugte sig selv og sit køn på en anden måde. Jeg ved i hvert fald, at jeg selv personligt har stået i Netto og bukket mig ned sådan på huk i en sommerkjole og rejst mig op og tænkt, gad vide, om alle de andre også kan lugte det. Og det er simpelthen de her altså lugthormoner og hormonstoffer, sådan, der bare er for fuld skrald på gang, i gang i den. Og
der ligesom lader manden vide, så skal der også babyer.
Hende der er klar, ikke?
Ja.
Og det,
jeg synes også, de smiler mere til mig om sommeren.
100%. Også i din sommerfase. Også i din sommerfase. Jamen,
det er den, jeg mener.
Nå, helt klart.
12 gange om året.
12 gange om året, så smiler fyrene mere til dig.
Ja.
Men jeg tror, og det er fordi, der er den her, jeg tror, vi oplever alle sammen som kvinder, hvis vi tillader det, hvor meget mere sådan glimt i øjet, vi måske kan udstråle, også i vores kropssprog. Er vi mere direkte? Altså, man plejer også at sige, at de forskellige faser også er forbundet med nogle forskellige karakteristika, der kan være gode for vores arbejdsliv, for eksempel. Og sommeren er der, hvor du skal gå ind og forhandle en lønforhøjelse. Altså, i din sommerfase er der, hvor du er veltalende, og du er klar til at ligesom smile dig til kamp, eller til sejren i virkeligheden. Altså sådan, det er her, hvor det ikke føles farligt at tage en konfrontation eller en kamp, for eksempel i vores arbejdsliv, eller planlægge noget, et pitch for nogen, man skal sælge noget til, eller en bog, man skal have skrevet. Eller, altså alle de her ting, som kan virke ubehagelige, og skulle ud over rampen med på mange andre tidspunkter i vores cyklus. Det er faktisk lige præcis i sommeren, at det er bare ud over stæverne med det. Fordi vi har alt i os med os. Der har været en tendens til, ved jeg, at kvinder beder om, altså kvinder, som har været på hormonel prævention, for eksempel. Når de kommer af den, så tror de simpelthen, at de er blevet skøre og går til lægen og beder om både depressionsmedicin og angstmedicin osv., fordi at man ikke er vant til det her udsving i dit humør. Og det er et helt naturligt udsving, der kommer i humøret. Og det er derfor, at de fleste kvinder har haft trivet på hormonel prævention, for eksempel p-piller, i mange år, fordi der er en kunstig høj østrogen udskillelse af de her p-piller, som gør, at vi hele tiden har den her følelse af egentlig at være i overskud, som også er forbundet med den her sommerfase. Og det er jo den, vi godt kan lide at være i. Det er jo altid fedest at have det sådan, i det samfund, vi i hvert fald lever i dag.
Ja. Men der er jo en grund til, at naturen har skabt os, som vi er. Ja. Så der er jo også nogle fordele i, hvad kan man sige, lad os nu sige sommeren og foråret er lyset, og så skal vi også lige lidt ned i mørket, eller sådan.
Ja.
Så efterår, hvad er det så?
Efteråret er så i perioden efter vores ægløsning, og det, som hedder den præmenstruelle fase. Præmenstruel har en negativ konnotation, har jeg erfaret, fordi at det er forbundet med præmenstruel syndrom, og det at være præmenstruel er blevet sådan et fyord. Ja. Man må ikke være eller hvis man er præmenstruel, er man sådan lettere hysterisk eller skør som kvinde, ikke?
Ja.
Den præmenstruelle fase handler om tiden efter ægløsningen frem til menstruationen, hvor vi egentlig bliver rigtig kritiske. Der kommer sådan et æg, altså østrogenniveauet er faldet, progesteronniveauet af vores hormoner begynder at stige, så frem vi ikke er blevet gravide. Og det betyder i sin enkelhed, at vi begynder at trække os tilbage, ligesom vi egentlig gør, og naturen gør, når sommeren skifter til efterår. Bladene begynder at falde træerne, skift farve falder træerne, der kommer en naturlig tilbagetrækning. Vi begynder, hvis jeg har egentlig altid haft det ret stramt med efteråret og vinteren, sådan ude i naturen. Jeg synes, det er svært at skulle væk fra sommeren. Jeg har ikke rigtig kunne overgive mig til efteråret. Efterhånden, som jeg har arbejdet nu med min cyklus i en del år, så mærker jeg større og større glæde ved efteråret og vinteren. Den her tilbagetrækning, den her giver en lov til, at jeg godt må passe lidt på mig selv. Der kommer også de her karakteristika, som vi snakkede om, hvor man går ud og pitcher sig selv i sommeren, så begynder man måske at reevaluere nogle af de ting, man har gjort i løbet af sin cyklus og lavet i sit arbejdsliv. Hvis man skriver en bog, er det i den periode, det er godt at læse korrektur, fordi vi får et lidt mere sådan skarpt og kritisk blik. Det betyder selvfølgelig også, at der er en risiko for, at vi kommer til at være overkritiske med os selv og den måde, vi er i verden på. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, kan man sige. Det handler for mig om at overgive sig til processen, og vide, at i den her periode, der begynder jeg at trække mig tilbage, fordi lige om lidt bliver det vinter, og jeg får min menstruation. Og det skal ligesom, min krop har brug for ro og lige en pause, og jeg trækker mig lidt fra verden og laver nogle mere praktiske opgaver og evaluerer på det, der er foregået indtil nu. Og så kommer vinteren, som jo så er kendetegnet ved vores menstruation. En cyklus starter igen. Vi er tilbage til det der med det helt banale. Vores cyklus starter med dag 1, og det er den første dag i vores menstruation. Så det er din dag 1, det er den dag, din cyklus starter, når menstruationen kommer. Der er rigtig mange kvinder, der har en uoplagt følelse i menstruationen, men som har lært at arbejde igennem. Det vil sige bare producere på samme niveau konstant. Det er, hvis vi lever efter vores cyklus, ikke den sundeste mulighed, fordi vi tager på noget energi, som vi faktisk ikke har. Så vi går i minus. Og det kan faktisk kan godt sådan komme til udtryk i ubalancer i vores cyklus ellers. For eksempel øget menstruationssmerter eller andre sådan rester fra den sidste cyklus. Hvor man kan sige, hvordan var jeg ved mig selv i sidste cyklus? Det kan jeg få en smag på i min næste cyklus, der så starter med menstruationen. Her er det bare sindssygt vigtigt at nære sig selv først. Og det kan være rigtig svært for rigtig mange kvinder. Både fordi det er svært at give slip og læne sig tilbage og passe på sig selv. Men det kan også være svært i den verden, vi lever i. At planlægge sit liv rundt om sin cyklus. Især hvis man også er små børn, så kan det godt være en lille smule mere umuligt.
Men altså, og især hvis man ikke ved de her ting. Altså,
absolut.
Det er jo, altså, man har jo ikke nogen chance for at... Ja, man kan jo ikke planlægge ud fra noget, man ikke har nogen bevidsthed omkring.
Nej.
Men jeg tror, vi alle sammen... jeg forestiller mig, at de fleste kender til, at netop når man har sin menstruation... Altså, jeg kan i hvert fald huske... Okay, jeg kan kun snakke ud for mig selv. At op til min menstruation, der er jeg mere sulten.
Ja.
Altså sådan, og da jeg var yngre, så kunne jeg blive sådan helt bekymret over den mængde mad, jeg pludselig havde brug for at spise i flere dage, men jeg havde ikke nogen bevidsthed om, at det var forbundet med min cyklus.
Mm.
Og det kunne være med til at fodre sådan en ond spiral omkring bekymring om min krop og bekymring om min udseende og det, som de fleste kender til som teenager for eksempel, eller ung kvinde. Og ligesom bankede mig selv oven i hovedet over, at hvorfor jeg er mere sulten, hvor efter jeg fik den her bevidsthed her, eller først faktisk for mig var det efter jeg blev mor, men det at blive mor er ikke ens med, at man får et afslappet forhold med sin krop for alle kvinder, men det var det for mig. Men især efter, at jeg så var på et kursus hos dig, der gik det op for mig sådan, Gud, det er jo bare fordi, altså min krop bruger mere, altså har brug for energi lige nu, men det er jo bare et par dage, og altså det... Igen, det hele, altså, livet er jo altså dynamisk, og det er okay, at jeg lige har brug for at spise 4 skiver rugbrød i stedet for 2 til frokost nu, eller sådan. Men jeg har også en oplevelse af en administration, at jeg egentlig helst ville være mig selv, eller sådan.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke muligt, hvis man har et arbejde, man skal møde ind på, men hvis man ved det, så kan man måske lade være med at lægge sociale... Altså aftaler, eller i weekenderne, eller dagen, eller undskyld, på tidspunktet efter arbejde.
Ja.
Jeg begyndte sådan at, altså det, jeg planlægger jo alt ud fra min cyklus.
Ja.
Altså sådan virkelig, altså ja, for eksempel, altså hvis jeg bliver inviteret til et bryllup, at det første, jeg går ind og tjekker, det er sådan, gud, hvornår min cyklus cirka, fordi det ændrer sig jo altid lige med et par dage-agtigt. Mm. Men sådan, eller hvis vi sådan selv, jeg har også sådan sagt til John, hvis vi nogensinde skal holde en kærlighedsfest, for vi har aldrig holdt bryllup, så skal det ligge i min sommer.
Mm.
Og han er bare sådan, oh yes, darling, of course.
Yeah.
Fordi han ved, hvad det betyder.
Yeah.
Og det har faktisk været en enorm befrielse i vores parforhold også, da jeg fik de her indsigter, og kunne fortælle dem videre til ham. Han har faktisk altid haft et meget afslappet forhold, både til menstruation og blod og alt sådan noget der, men han har en forståelse for, at jeg har en periode hver måned, hvor jeg bare ikke lige er lige så, altså hvad kan man sige, aktiv i hjemmet.
Mm. Mm.
Så han tager lige, du ved, over på nogle ting, og det er så befriende.
Mm.
Jeg tror også, de alle sammen derhjemme har sådan en forståelse for, det er ikke sikkert, at børnene helt ved det, men hvornår jeg er menstruation, eller yeah. op til menstruation, fordi lunden er lidt kort.
Yeah.
Men igen, altså, nu får jeg jo lyst til at spørge dig, fordi at du er jo ikke, altså, du har jo både hele den her sådan, hvad kan man sige, faglige viden omkring menstruation, men du har også hele den her sådan energetiske bevidsthed omkring det. Hvilke der er så mange ting, jeg har spurgt om på en gang. Hvor skal vi starte? Okay. Okay, lad mig starte et sted. Ved begyndelsen-agtigt. Hvorfor ved vi ikke de her ting omkring vores cyklus og vores mental, altså den sammenhæng, der er mellem den fysiske proces, men også det hele, altså det, der foregår i vores sind.
Altså faktisk vil jeg starte med at sige, at du kommer med nogle ret vigtige pointer i forhold til det der med at leve mere i ro og i balance med sin cyklus, især hvis man har en partner eller en familie. Fordi min mand vidste også usandsynligt lidt, og det er jo ikke hans skyld faktisk. Der er rigtig mange ting forbundet med den her uvidenhed, for eksempel at drenge måske faktisk overhovedet ikke rigtig får så meget andet at vide, end at, du ved, kvinder får menstruation, og når de ikke har menstruation, så kan de blive gravide-agtigt.
Ja.
og de ved godt, det ikke er helt sandt, men jeg tror nu alligevel, det passer meget godt på sådan gennemsnittet af, hvad danske mænd ved om menstruation, før de får en kæreste. Og så bliver det ligesom den her ting, som vi som kvinder også i tale sætter som noget negativt. Altså da jeg var ung og teenager, og før jeg fik den her bevidsthed, der var det jo mit lort, eller... mit sprog omkring det var enormt dårligt eller negativt ladet, ikke? Og det bliver det jo så også for mændene, altså de har jo ikke nogen erfaring, og i det øjeblik at jeg åbnede op for det her emne og min mand begyndte at have en forståelse for det, så reagerede han jo præcis ligesom John han gør, at den her, det er mega fedt at forstå hvorfor du er som du er, det er mega fedt at forstå at du ikke er den samme hele tiden, men at det er på grund af din cyklus. Det gør os ikke til ringere mennesker, og det gør os ikke til dårlige mødre eller kærester, men det giver den her grundforståelse fra vores partners side, som for mit vedkommende har det i hvert fald betydet, at jeg har haft nemmere ved at slappe af i min cyklus, og rent faktisk give mig selv lov til at trække mig, og ikke lige støvsuge, og ikke lige gide lave mad. Alle sådan nogle praktiske ting. Måske ikke lige gide være den, der, eller gerne være den, der putter børn hver dag, fordi så får man lov lige at ligge sammen med dem. Grunden til, at jeg tror, at vi ikke ved det nok, dem er der jo rigtig mange grunde til. En af de primære, ved jeg, er, at vores verden jo er fortalt af mænd. Det vil sige, den historie, der bliver fortalt til de næste generationer i tusindvis af år, har været styret af mænds fortælling. Jeg elsker mænd. Intet mod mænd. Jeg tror også på, at de fleste mænd ikke har gjort det altså negativt ledet at være, altså den måde, kvinder er blevet behandlet på igennem tiden. Det har ikke været med vilje eller med fuldt overlæg. Det har været en mangel på forståelse og en mangel på grundlæggende tro på, at kvinder rent faktisk har værdi. Hvor det så er kommet fra, Det skal jeg måske ikke være dommer over, men der findes en masse gode teorier omkring det i forhold til kristendommen, som tager sit indtog for et par tusind år siden. Og som for at få rettet folk af på en eller anden måde, fordi så de kan tro på den her ene Gud, så udskammer man rigtig meget, der har med kvinde og køn at gøre, og kvinders køn at gøre. Historien om luderen og Madonnaen, altså Magdalene og Jomfru Maria, eller Maria Magdalena og Jomfru Maria-historien, er jo i virkeligheden den her snak om, at Jomfru Maria bliver gravid og føder et barn, som er rent. Og det gør hun på trods af sit køn. Altså hendes køn bliver aldrig aktivt brugt, for hun bliver jo befrugtet af Helligånden. Så hun er jo ikke seksuelt aktiv. Det er jo ikke hun er jo ikke en aktiv seksuel person i den historie. Hun er en modtager af noget helligt, som hun ofrer sig selv til at føde. Så der er den her historie om kvinden, der ofrer sig selv for familien og for børnene, for manden. Og Maria Magdalene, som så får fortællingen om, at hun er luderen, som Jesus forbarmer sig over. Luderen, som jo er kvinde på grund af sit køn. Hun bruger sit køn til at tiltrække mænd og trække mændene ned i sølet. Så der er den, hele den her sådan baggrundshistorie, som hvis vi i dag kigger lidt ind i sådan evangeliehistorien, og kigger på nogle andre evangelier, end dem vi måske er blevet fortalt i kristendommen, så fortæller de faktisk en helt anden historie om Maria Magdalena og Jesus, og den hun var. Og måske er det, fordi man har været lidt bange for hende dengang, at man har omskrevet historien. Det betyder jo faktisk, at vi som kvinder ikke har noget sprog for vores køn. Jeg læste for nylig på Instagram et opslag af en, som skrev, at det kun at referere til det kvindelige køn som en vagina, svarede til, at man refererede til sine sønners kønsorganer, som om de kun havde testikler. Fordi at det var for meget også at sige penis.
God.
Vi har en vulva,
ja,
som jo er hele det område af vores køn, som ikke har en indgang, altså vores venusbjerg lige under kønsbenet, og vores indre og ydre kønslæber, og vores klitoris, og alle de her lækre steder på vores kvindekrop, som ikke er selve penetreringsindgangen. Det har vi bare aldrig haft et ord for, et sprog for. For der er aldrig nogen, der har givet os det. Og det er blevet udskammet igennem generationer. Og når man gør det allerede ved kvindekønnet, så kommer alt, hvad der er forbundet med det, også til at være farligt og forkert. Og deriblandt også for eksempel blodet, som jo er livgivende og en nødvendighed for overhovedet at kunne få et barn og reproducere.
Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om Enid podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Ja, fordi det, altså, det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at på tværs af, hvad kan man sige, kulturer, på tværs af religioner, på tværs af ja, lande, der er det som om kvinder altid har været en eller anden form for andenrangsborger. Ja. Min far, han har altid sagt, at hvis du finder mig en religion, hvor deres gud er kvinde, så den dag bliver jeg religiøs. Eller sådan, du ved, hvis du finder nogen, der mener, at det er en hun og ikke en han. Så, men ja, fordi at det er så... det er så tankevækkende, hvorfor at der, hvor livet starter, at det er så skamfuldt, og det er så misforstået, og det er så farligt, og altså blevet gjort så farligt. Mm. Fordi jeg har sådan haft tænkt på, og det er jo også noget, altså vi har snakket om før, det der med, at kvinder blev set som hekse, og altså du ved, fordi at vi lærte ligesom nogle ting omkring urter og planter, og så vi kunne hele børnenes sår, eller hjælpe med en forkølelse, eller sådan nogle ting. Og så kommer der så kirken, der ligesom gerne vil have... ikke at jeg siger, at de har lagt den her plan fra start, men du ved, de indser ligesom, at det dur jo ikke, at de bare kan fikse tingene ude i landsbysamfundet selv. Så hvis vi nu kunne sørge for, at vi ligesom kun må gro de her planter og urter, så skal de komme til kirken, til munkene, for at blive... helbredt. Og man kan jo ikke stoppe noget, der vokser ude i naturen, så derfor så tog de den videre og sagde så, okay, men så hvis du bruger noget fra naturen, eller hvis du så kan helbrede folk, så er du en heks. Så det er jo en lang, lang proces på ligesom at farliggøre kvinder. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, du sagde før omkring livmoderen og hysteri.
Ja.
Fordi, altså nu er vi jo meget langt tilbage, men det er jo ikke så lang tid siden, at man blev set som hysterisk som kvinde, for eksempel, omkring sin menstruationstid.
Ja. Nu tror jeg faktisk, det var da vi snakkede sammen i telefonen, vi snakkede om hysteri og livmoderen.
Ja, jamen, du sagde også noget tidligere nu her omkring hysterisk. Ja, præcis.
Faktisk vil jeg lige starte med at knytte en kommentar til det andet, du sagde, med, at tingene ligesom udvikler sig over tid. Min mand mediterer rigtig meget og har en meget aktiv meditationspraksis, og han siger, at nogle gange så glemmer vi, hvad det er, vi laver. Og han har sådan en virkelig fin historie, hvor han refererer til det her gamle kloster, hvor der er jo messe flere gange om dagen, men der er også den her klosterkat, som går rundt og miaver, mens de sidder og mediterer munkene. Og det er selvfølgelig super generende, så derfor er der en, der tager teten og siger, ved du hvad, vi tager sgu den der kat, og lige binder den ud i klostergården til en pæl. Så kan den stå der, mens vi mediterer. Og det siger de andre munke helt klart, ven, det er en skidegod idé, gør lige det, så kan vi sidde i fred. Det ender også med, at den her kat står i klostergården hele tiden. Og da katten dør, så er der nogen, der har glemt, hvorfor det var, at katten ligesom var der. Men det er ligesom blevet normalt, at katten er i gården, vi er nødt til at have en ny klosterkat, der er bundet til pælen i gården. Fordi det bliver en del af et ritual, og en del af en hverdag, og en del af noget, som vi tror er vigtigt, uden vi kan huske hvorfor. Så derfor finder de en ny kat, der binder til pælen. Og sådan fortsætter det ligesom bare i hundredvis af år. Og sådan har jeg det også en lille smule med de der historien om, eller du ved, sådan kvinders andenrangsborgerplads i verden. Det er lidt det samme som den her kat. Fordi der er nogen, der på et eller andet tidspunkt har startet en anden historie, en anden rygtesmed, om at kvinder, det er sandsynligvis været forbundet med, at kvinders fællesskab og samvær i og omkring deres menstruation var meget tæt i de her stammefolk, som vi har været engang over hele verden. Og at nogle steder, især der i de områder i Mellemøsten, hvor kristendom er opstået, der har der været tradition for, at kvinder satte sig ind i de her røde telte. Det røde telt, hvor kvinder under nymånen i mørket mødtes og blødte. Fordi det kan vi jo også lige tage en hurtig tur ind omkring, at månens cyklus er jo de her famøse 28-29 dage i gennemsnit. Og kvindens cyklus passer rigtig godt ind. Det er i gennemsnit de her 28 dage. Dengang vi var meget mindre udsat for elektrisk lys og boede i byer og ikke var i kontakt med jorden og ligesom levede i naturen, der var kvinders cyklus som regel også synket op, ikke med hinanden nødvendigvis, men med månens cyklus. Og det giver mening, fordi kvinden har den her dominerende feminin energi, og det har månen også. Hvorimod mænd har er domineret af solens energi faktisk, som jo også er domineret af den her maskuline energi. Og mænds cyklus eksisterer, men er faktisk en døgncyklus, ligesom solens. Så de to ting hænger også bare sådan uløseligt sammen, synes jeg også er en meget fed fun fact.
Ja, det synes jeg også. Det forklarer også, hvorfor de har lyst hver dag.
Hvad for noget?
Det forklarer også, hvorfor de har lyst hver dag.
Lige præcis. På samme tidspunkt hver dag. Ja. Nej, ja, det er fuldstændig
rigtigt. Der er sommer hver dag.
Der er sommer hele dagen. Men i virkeligheden, så er det det her aspekt af måne solenergi, som vi jo også er styret af som mennesker. Og så sidder kvinderne ligesom i det her røde telt omkring nymånen, fordi det er her, vi går i mørket. Det er her, hvor vi går dybt. Det her, hvor vi kan arbejde rigtig dybt med det nye, og se mulden blive grøn af noget lækkert igen. Det er den her periode, hvor kvinderne satte sig i teltene. Og det tænker jeg, at det har været mystisk for nogen af kirkens mænd den her gang, eller dengang, at kristendom opstod. Så det har jo været en måde at lukke ned for kvinder på, og den her mysticisme, altså mystik, der har været forbundet med det, fordi mænd grundlæggende ikke forstod det. Og de forstod, at det var vigtigt, fordi kvinder, ligesom jorden, kunne, hvad skal man sige, give liv, ikke? Så kvinder er vigtige, kvinder er hellige og mystiske, og det skal vi ære. Og det blev så vendt til noget negativt, lidt ligesom den her kat i gården, at vi bliver nødt til at lukke lidt ned for det der, fordi ellers har kvinder for meget magt over mændene. Og det vil vi ikke have i kirken af uantagelige årsager. Måske er der ikke nogen, der i virkeligheden var det. Måske var det slet ikke det, der var intentionen med det dengang, men man har glemt, hvorfor man bandt katten. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er sådan en lille smule skræmmende,
ja,
i alt det her. Og så stillede du et spørgsmål, som jeg ikke kan,
ja, huske. Jeg har spørgsmålet er totalt klart i mit hoved, men jeg får bare lige lyst til at knytte en kommentar, fordi det får mig til at tænke på en samtale, jeg havde også her på podcasten med Niels Overgaard, hvor at... det er det der med ansvarsfralæggelse. Altså sådan, yeah. Det er jo også nemt at ligesom sige, at det er ikke mig, der frister mig til at ville bolle med hende der, for eksempel. Yeah. Det er jo hende, der har fristet mig.
Yeah.
Altså sådan, så der er også meget sådan, fordi vi snakker omkring det der med, at alt det vi selv kan kontrollere, altså skal vi kontrollere, det er jo de tanker og følelser, der opstår ind i os.
Yeah.
Vi kan ikke kontrollere, hvad verden ude omkring os tilbyder, nej, os eller giver. Men udfordringen i livet er bare tit, at vi bare tit gør det. Altså sådan, ej, det er deres skyld, det er hendes skyld, det er der. Altså du ved, og det er jo også lidt det samme, forestiller jeg mig lidt med mænd og kvinder, du ved. Sådan, det er bare meget mere belejligt, hvis man lige kan sige, at det var hendes skyld, og ikke min skyld.
Ja. Og nu kan jeg huske dit spørgsmål.
Jamen skide godt, så behøver jeg ikke sige det højt igen.
I forhold til det her med livmor og hysteri. Så er det jo faktisk igen den her forbundet med den her historie om, at det er mænd, der har skabt den verden, vi lever i, primært nok til mænd selv. i dagens, nu til dags i den verden, vi lever i, der tror jeg måske ikke, at de gør det med vilje.
Nej.
Men det er en, hvad skal man sige, sådan conditioning, altså det er en konditionering ind i at være på den her måde.
Ja.
Fordi generationer før mig har fortalt den samme historie, at det er det, vi lever ind i. For vi skal virkelig ikke særlig langt tilbage. Altså vi skal måske ikke engang 100 år tilbage, 150 år tilbage, hvor man foretog fjernelse af klitoris på kvinder, fordi man troede, at klitoris var forbundet med afvigende adfærd hos kvinder. Ikke? Altså,
ja.
At kvinder var skøre og skulle have fjernet klitoris, fordi det var den, der var noget galt med. Og hvor, altså bare nu til dags, hvis nu er jeg jo også sygeplejerske, og hvis man går på en gynækologisk afdeling og læser igennem en journal, så kan man nok finde op til flere kvinder, der har fået foretaget en hysterektomi, som er fjernelse af livmoderen. Hvilket jo er en naturlig, hvad vil jeg sige, det er en ofte forekommende medicinsk indgreb. Men det hedder altså livmoder på latin, i lægevidenskaben hedder hysteria. Baseret på, at vi tror, at kvinder er hysteriske, fordi de ejer en livmoder.
Ja. Ja, det du siger med, at du ved, altså, at den her verden er skabt af mænd, og det er den, altså, og det er jo det, vi måske glemmer lidt nu, det er jo, at det er mænd, der har, du ved, undersøgt menneskekroppen.
Mm.
Det er mænd, der har, altså, der har skrevet, du ved, notater og bøger og så videre, som så bliver givet videre til nogle andre mænd. Som, altså, så der mangler hele den her sådan, altså, så alt det, de jo synes er mærkeligt eller mystisk og ikke kan finde svar på, jamen det svar ligger jo kvad det faktum, at de ikke er en kvinde.
Præcis.
Så det, at de overhovedet tror, at de ligesom er i stand til at kunne finde svarene eller kortlægge den viden, der måtte være på emnet, er jo faktisk, altså det er jo, det er jo grotesk et eller andet sted. Altså det er jo sådan, man kan jo faktisk grine lidt af det, fordi det jo burde jo være åbenlyst at sige, altså... Det burde være åbenlyst, at det kan, en mand kan da ikke skrive en bog omkring kvindekroppen.
Nej.
Eller
jeg tror, det er helt naturligt at tænke sådan i dag, i 2022. Når jeg tænker tilbage på dengang, jeg bare var teenager for eksempel, eller ung, altså i starten af mine 20'er, som jo også efterhånden ligger en del år tilbage, der var det helt klart ikke unormalt. Vel? Altså det, så vi skal ikke så mange år tilbage. Altså klitorisens størrelse som organ blev kortlagt i 1998.
Fuck.
Før det, der troede man
der var
jo
jeg
kun...
11.
Præcis. Altså, jeg var lidt mere. Hvad har jeg været dengang? Jeg har været 14-15 år.
Det er jo vanvittigt.
Men det var i 1998, at kvindelige forskere fandt ud af, at klitoris, som de, vi før havde kendt den faktisk, var et ret stort organ. Og det er der faktisk måske i virkeligheden også en masse kvinder, der ikke ved, men klitoris er jo et stort organ, hvor den del af klitoris, som vi kan stimulere ved vores vulva, i virkeligheden kun er en lille bitte knop af et meget større organ, der løber langs både indre og ydre, eller ydre kønslæber og indvendigt i vagina bagved, sådan bagved væggen der. Og kan stimuleres og kan svulme. Altså, klitoris er et svulmelæme, ligesom man kender fra penis og sådan noget. Hvilket giver mening, fordi vi jo kommer jo for helvede fra de samme celler-agtigt. Altså,
ja.
som i første stadiet ligner vi jo alle sammen intet køn i en lang periode, ikke?
Ja.
Før at penishovedet og skaftet ligesom bliver til. Og det er i virkeligheden, penishovedet er svaret til klitoris, og skaftet svarer sig til resten af klitorisorganet, der ligger indvendigt i kvindekroppen.
Ej, det er så interessant.
Find et billede et eller andet sted. Det er super, super spændende organ. Det er sådan en lille fin organ.
Ja.
Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gøre dig opmærksom på, at det, som gør Smooth så attraktivt frem for andre lasersteder, er, at de tilbyder den nyeste og mest banebrydende 2020-teknologi inden for permanent hårfjerning med laser. Med markedets nyeste og mest innovative maskine sikrer du dig en behagelig rejse til en glat og problemfri hud og et permanent farvel til stikkende stubbe. De kan behandle alle hud- og hårtyper uden risiko, og de gør det til med helt smertefrit. Med deres maskiner behøver du kun 4-6 behandlinger for at blive hårfri, så du aldrig mere skal bruge tid, energi eller penge på skraberen igen. Smooth er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af Enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til denne uges sponsor.
Altså, hvad for en betydning har det i din optik især nu, når du så ligesom, altså du har jo skrevet speciale om menstruation, og altså du har virkelig dykket ned i det her med, at både cyklus, menstruation og kvindekroppe og så videre, hvad for en betydning har det, at vi faktisk stadigvæk, og nu tillader jeg mig at sige det, ved så lidt om kvindelige organer, fordi altså jeg tænker bare, hvis den første er i 98, så er der virkelig ikke meget videnskab. Altså der er ikke mange års evidens eller udforskning omkring det her.
Nej. Der er en viden i lægesamfundet, videnskabeligt, omkring det faktum, at der er så usandsynligt lidt, vi ikke ved. Men der er ligesom, det virker ikke som om, at der er den store lyst til at ændre det sådan radikalt. For eksempel så bliver, altså i forhold til konsekvenser, så betyder det jo for eksempel, at meget af det medicin, som vi prøver, altså hvad hedder sådan noget, forsker i dag, og som bliver testet på mennesker, først er blevet testet på mandlige rotter, eller på manderotter, og ikke på gamle kvinderotter, for eksempel. Og det betyder, at når vi så begynder at teste det på en almen befolkning, bruger man som regel også raske forsøgspersoner, ikke? For at se, hvad bivirkningerne kan være på det her. Altså, nu, ikke specifik medicin, men altså, you get the point, det er sådan generelt set. Men det betyder, at hvis vi så kigger på, hvordan en kvindekrop ville reagere, hvis den var 75 og skulle modtage det her præparat, så ved vi usandsynligt lidt om det, og kan ikke forstå, hvorfor det ikke virker på den her kvinde. Fordi det burde det jo ud fra de her videnskabelige forsøg, der er foretaget med præparatet. Og det handler simpelthen om, at vi ikke ved, hvordan kvindekroppen reagerer på de ting, som mandekroppen reagerer på. Altså, vi kan ikke antage i dag længere, at det bare er ens, fordi vi er mennesker alle sammen. Biologisk set er der stor forskel på os i muskelmasse og i kropsfedt, hvor fedtet ligesom også er placeret på kroppen. Hvordan vi udvikler os igennem vores liv, hvordan vi ændrer kropsform igennem vores liv, er meget forskelligt fra mænd til kvinder. Og det betyder, at hvis mænd kreere verden, som vi lever i, og dominerer den måde, den bliver skabt på, så har det en konsekvens for kvinder medicinsk. Vi ved i dag, for eksempel, det er jo også relativt ny viden, sådan inden for de sidste 20 år, 25 år måske, at kvinders symptombilleder på rigtig mange sygdomme, for eksempel blodpropper, er anderledes end mænds. Men hvis vi altid lærer, at en blodprop i hjertet har et symptombillede med udstråling til armen, med smerter udstrålende til armen, for eksempel, så vil man måske overse det hos en kvinde, fordi der kan symptombilledet være, at man har hovedpine i stedet for, eller at man har nakkesmerter. Altså, der er nogle helt andre sådan, symptomer forbundet med det at få en blodprop, når man er kvinde, end mand. Og det er der med rigtig mange andre sygdomme.
Så der er jo faktisk kæmpe ulighed.
Der er kæmpe ulighed.
Sådan.
Altså, det er ikke så mange år siden. Jeg tror, at sidste år udkom den som bog, men det er jo så forskning, der er lavet inden for de sidste 5 år, vil jeg tro, af en britisk forsker. Kvindelig forsker, som har forsket i uligheden i sundhed blandt kvinder i verden. Og så kigger hun også på sådan med minoriteter, og altså med sorte og kvinder i farve, eller farvede kvinder i verden. Og faktum er, at i USA for eksempel, der det faktum, at du er sort kvinde, det øger din risiko for at dø i barselsseng betydeligt. Altså signifikant i forhold til bare at være hvid kvinde. Men det at være kvinde generelt betyder også, at vi har 47% højere risiko for at dø i trafikuheld, for eksempel. Fordi at bilerne er sådan crash test dummy testet ud fra en mandekrops størrelse, hvor kvinden måske bare sidder på passagersædet, men hvor kvinden bare, eller hvor kvindedomien er en mindre udgave af mandedomien, uden at have taget hensyn til, at vores kropsfedt for eksempel sidder anderledes. Så det vil sige, at den her måde, vi kan komme til skade på i en bil, er anderledes som kvinde end
som
mand.
Det er jo vanvittigt.
Ja, det er altså næsten 50% større risiko for at dø i en trafikulykke, ikke? Eller komme alvorligt til skade. Eller
altså det der, det er et rigtig godt billede på, altså du ved, it's a man's world. Altså, det, men man tænker jo ikke over det. Nå, men den er test, bedst i test.
Ja, præcis.
Men ja, det er på en mandekrop.
Ja.
Altså selen er testet på en mandekrop. Ja. Airbaggen, alt det der.
Ja.
Det er jo vanvittigt. Og faktisk, så tager det mig videre til noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt med dig om. Fordi, nu nævnte du det der med prævention før, eller hormoner, hvis man tager hormonel prævention. Og, fordi altså, da jeg var, altså nu kan jeg ikke huske det helt præcis, vel? Men I ved der omkring har det været 14-15, eller...
Mm.
Jeg havde en god bekendt i min parallelklasse. Hun fik ret tidligt p-piller af sin læge, fordi hun havde nogle meget voldsomme blødninger.
Mm.
Så hun fik bare p-piller. Altså sådan, og da jeg så fik sådan min første sådan rigtige kæreste... Ej, det har nok været i 9. klasse. Eller sådan. Det er også lige meget. Men så var jeg også sådan, jeg ville også bare gerne have p-piller. Mm. Eller sådan, og det var bare så nemt at få.
Mm.
Og der var slet ikke nogen spørgsmål til, du ved, hvad er det egentlig, jeg putter i min krop lige nu? Mm. Altså, den bevidsthed havde jeg slet ikke dengang. Mm. Jeg tænkte bare, det er jo godkendt, og det må man bruge, så altså, why not? Og jeg tror også, at de fleste også godt kan genkende til, at det er også bare meget belejligt, fordi så kunne man jo udforske hinanden og være vild og ung, og uden at forholde sig til det faktum, at man i hvert fald ikke behøver at blive forældre.
Helt klart.
Da jeg så valgte at droppe p-piller, da jeg var 23 år, og John og jeg, vi valgte, at vi gerne ville lave en baby, så... Så jeg ser det jo, som om jeg lærte mig selv at kende for første gang, efter jeg ligesom føder ham, for jeg blev gravid kort tid efter, og så, men fordi at, for det første så kunne jeg mærke en kæmpe ændring i min, altså i mit humør, men også i, og det kommer til at lyde lidt sjovt måske, men i klarheden i mit sind.
Ja. Det er overhovedet ikke skørt.
Nå, okay.
Det kan jeg forklare lige om
lidt. Jeg elsker, når folk siger ja.
Det er overhovedet ikke skørt, ja.
Og det andet var faktisk også min kropsvægt.
Ja.
Okay, altså nu sidder der bare en ekspert derovre, der bare siger ja, ja, ja. Jeg har lyst til, at i stedet for, at vi snakker om mig, og du kan tage den sådan mere. Hvorfor siger du ja, når jeg siger det med mit sind?
Fordi rigtig mange kvinder, der kommer af hormonel prævention, for eksempel p-piller, fordi at det, vi skal huske på, når vi tager en p-pille ind i kroppen, så har den det, der hedder en systemisk effekt. Det vil sige, den virker i hele systemet. Så findes der også hormonel prævention, som virker lokalt. For eksempel en p-ring, som man sætter op i skeden, som sidder der i de her 3 uger cirka, og så fjerner man den, får en kunstig blødning, og så sætter man ny op. Det virker meget lokalt, og udskiller jo så hormoner kun i det område, hvor vi har brug for, at der bliver udskilt hormoner. Men en p-pille er systemisk og virker i hele kroppen, og eller påvirker hele kroppen med hormoner. Og det påvirker altså også vores hjerne. Der er, altså det er et område, jeg er i gang med at dykke rigtig meget ned i forhold til, hvad det gør ved vores krop. Og p-pillen har jo haft en kæmpe positiv effekt på den måde, kvinder ligesom fik muligheder i samfundet. Så jeg også i forhold til fri abort og ikke at kunne blive gravid hele tiden og sådan noget. Jeg synes bare også, at vi skal huske, at p-pillen er produceret, eller den er lavet af mænd. Den skulle godkendes i tidernes morgen. Den eneste grund til, at den kunne godkendes, var fordi, at inden for eksempel katolicismen, der går man meget ind for, at tingene er naturlige, og selvom de ikke er det, og man altså sådan i forhold til prævention og fødsel og børn og alt det her. Så hvis katolikker også skulle kunne acceptere det, så skulle der være et naturligt aspekt, som man fandt ud af, at hvis man ligesom... Altså fordi en p-pille, du kan egentlig æde p-piller hele tiden, og så slippe for at bløde, fordi blødningen er alligevel ikke en menstruation. Det er en kunstig blødning, eller en pilleblødning, hvis vi skal kalde den noget sådan helt specifikt. Og den er jo kun skabt for, at mænd kan få en følelse af, at kvinder stadigvæk er naturlige, fordi kvinder bløder jo, det ved vi. Men p-pilleblødningen kan vi ikke bruge til noget alligevel. Så det har været med en godkendelsesproces, for at få tingene til ligesom at blive accepteret. Så ved jeg godt, at der måske kan sidde, vores mødre for eksempel, kan sidde derude og tænke, men p-pillen var mega vigtig for mig i forhold til, for eksempel fri abort, og det at slippe for at være bange for at blive gravid og sådan nogle ting, hele den her frigørelsesproces, der var i 60'erne og 70'erne. Og jeg er helt enig. Super godt. Mega fedt. Der er bare ingen, der rigtig har overvejet, hvad vi ellers går ind og gør ved kroppen. De bivirkninger, vi kender i dag, som for eksempel den her, vi kan vel kalde det sådan tågehjerne, eller sådan en følelse af osteklokke, er en bivirkning på p-pillerne. Akne kan være en bivirkning på p-pillerne, på trods af, at rigtig mange kvinder tror, at de får p-piller for at slippe for den her akne. Kraftige humørsvingninger stadigvæk, på trods af, at vi er på piller. At være ked af det hele tiden, uden at kunne forklare, hvorfor. Grundstemning i kroppen er kederlighed.
Ja.
Det havde jeg i hvert fald selv. Det kan også lede til, hvad skal man sige, pH-ubalancer i vores underliv. Så der kan også være, at jeg har lidt rigtig meget af svamp, dengang jeg tog hormonel prævention. Jeg har ikke haft et eneste angreb, siden jeg stoppede. Jeg synes, det er meget sigende. Der er så mange forskellige bivirkninger, som hvis du i dag sagde til en mand, prøv at se, det her produkt, det kan du tage. Og så kan du ikke gøre din kæreste gravid. Der er de her bivirkninger. Så siger mænd, nej tak. Og jeg kan godt forstå det. Kvinder stiller ikke engang spørgsmålet. Hvad er det for nogle bivirkninger, jeg kan være udsat for? Og så vil jeg sige, hele det her, netop som du siger med, at det var enormt nemt at få p-piller. Jeg oplevede præcis det samme. Nu er jeg jo lige nogle år ældre end dig. Men da jeg i slutningen af 90'erne også ligesom går op til min læge med min mors accept, og der går jeg også i 9. klasse, første G-agtig 16 år eller sådan noget, og siger, nu vil jeg gerne have nogle p-piller. Så siger min læge, helt sikkert måler mit blodtryk og giver mig p-piller.
Ja.
Der var ikke så meget sådan fikumdik med det. Og jeg havde det ikke særlig godt i rigtig mange år. Jeg var på p-piller i 10 år, før jeg stoppede. Ikke?
Ja.
Jeg havde det faktisk ikke godt. Jeg havde en grundstemning af at være ked af det. Jeg havde den her tog, eller sådan en osteklokke-fornemmelse. Det var usandsynligt nemt. Og det kom også af, at jeg havde haft en meget kraftig blødning, som den anden menstruation nogensinde. Og det var også sådan så kan vi i hvert fald også bremse det. Jeg fik menstruation ret sent. Så kan vi i hvert fald sørge for, at det får du ikke mere af. Fordi man vidste simpelthen ikke nok, altså som praktiserende læger derude, de vidste ikke nok dengang, og det tror jeg egentlig stadigvæk ikke, de gør, om hvad det er for et problem, de egentlig også skaber hos kvinder, ved at de bare får p-piller hele tiden. Det er så omvæltende for kroppen hele tiden at blive stimuleret af et hormon, som vi ikke naturligt skal have i vores krop hele tiden. At det man har lavet forsøg, hvor man også kan se, at kvinders æggestokke skrumper på p-piller. Det er altså ikke meningen. Der er dele af vores hjerne, der bliver mindre. Fordi at vi har det her, jeg ved ikke, det bliver meget teknisk, men vi har sådan et feedback-system i vores hormoner. Det vil sige, at vores krop fortæller hjernen, du ved, jeg mangler et eller andet, eller jeg har brug for et eller andet, eller jeg har for meget et eller andet. Og så er der det her feedback-system, hvor man så får udskilt eller får ikke udskilt hormoner, svarende til de. Alle kroppens forskellige processer er jo styret af hormoner på den ene eller anden måde. Og det er jo klart, at hvis der hele tiden kommer en kunstig stimuli, så vil der være dele af vores krop, som tænker, så behøver jeg nok ikke arbejde så hårdt.
Ja.
Når vi så gerne vil have p-piller i vores allerbedste reproduktive alder, midt i 20'erne, sidst i 20'erne, vi vil gerne have børn, vi vil gerne alt muligt, så kan vi simpelthen ikke nærmest kende os selv. Og vores krop kan ikke finde ud af at komme tilbage i rillen med, hvad skal man sige, og styre sig selv.
Ofte har den jo nærmest aldrig prøvet at have en normal cyklus.
Fordi vi i dag, altså over hele linjen medicinsk, symptombehandler vi.
Ja.
Det er jo også en af mine store kæpheste, sådan, som alternativ behandler, hvilket jeg også er, ud over alt andet, jeg laver. Men at det er jo et symptombehandling.
Ja.
Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså de ubalancer, der er i vores liv, er der en grund. Og vi er nødt til at finde roden til dem. Så kan vi lindre symptomerne, mens vi leder efter årsagen, men vi er nødt til at finde årsagen og arbejde med årsagen. Ellers så kommer vi ikke tilbage i balance. Og Nej. Sådan er det også i forhold til vores menstruationscyklus. Kvinders, pigers, unge pigers cyklus starter tidligere og tidligere. Det kan der være mange grunde til. En af de primære årsager er nok, at vi jo over de sidste 100 år for eksempel, ikke gennemsnittet af kvinder i vores del af verden, sulter ikke. Ergo så er der ikke nogen grund til, at vi ikke skal i gang med ligesom at producere børn, samtidig med, at vi er udsat for alle mulige kemikalier, som så sikkert også provokerer vores hormonbalance. Det er sådan en anden snak. Men de første 2, 3, 5 år måske af din cyklus som ung pige, der vil den ikke være regelmæssig. Det er et faktum. Den kan være 50 dage, og det er normalt. Den kan være 15 dage, og det er normalt. Og den kan være kraftig blødning, det er normalt. Der kan være nærmest ingen blødning, det er også normalt. Altså alt er nærmest normalt i de her første år, vi menstruerer som piger. Men hvis vi fucker det op med hormonel prævention, så lærer vi for det første aldrig som kvinder og piger at forstå vores krop og vores cyklus. Men vi får også så meget sværere ved at forstå den, når vi bliver ældre. Og den kan faktisk have brug for rigtig lang tid til at restituere tilbage i noget, der minder om en regelmæssig cyklus.
Der er så mange ting i de her spændende ting, du lige har fortalt, at Jeg har lyst til at lige slå ned på, fordi altså det første, jeg tænker, det er også, at du ved, vi vil så gerne have forudsigelighed. Mm. Ikke kun med vores menstruation, men med alt i livet. Mm. og så der er hele den der sådan, det der med, at det skal være forudsigeligt for nogen i 2-3 år med, altså du ved, en rytme i en cyklus, det er sgu så upraktisk. Så du ved, så lader man da bare få de der p-piller, fordi så har jeg sådan styr på, hvornår jeg har en pilleblødning eller ej. Det andet, jeg vil gerne lige tilbage med det der med prævention og mænd, fordi er det ikke noget med for nogle år tilbage, så blev der udviklet en eller anden pille til mænd?
Jo, den findes.
Ja, den findes, men de gider ikke rigtig at tage den, fordi der er bivirkninger. Eller,
ja, bivirkningerne er de samme som for kvinder.
Ja, og det er jo meget interessant. Altså, jeg synes bare, det er interessant, fordi det siger bare lidt igen lidt om, at det er bare en mandeverden, det her, fordi at der findes en prævention, der findes nogle piller, en kvinde kan tage, og det er meget praktisk for manden, fordi det påvirker ikke hans krop, det påvirker ikke hans hormoner, og det påvirker ikke hans sundhed, at mænd... Det sikrer ham, at han ikke skal blive gravid. Mm. Eller gøre nogen gravid. Ja, du ved, hvad jeg mener.
Jeg ved.
Og det... jeg synes faktisk, det er skræmmende. Men jeg tænker også lige, at det, fordi jeg forestiller mig, at der er nogen, der sidder og lytter med, der så tænker, at jeg tager minipiller, eller jeg tager dit eller dat, så er det okay.
Mm. Nej.
Fedt.
Nej.
Det var det meget korte svar. Og vi siger tak for i dag.
Ja. Man kan sige, al prævention, som ikke er et kondom, eller et bizarre, cirka, nu ved jeg godt, det bliver generaliserende, er jo i dag faktisk hormonel prævention. Minipiller er hormonel prævention, men er domineret af progesteron i stedet for østrogen. Progesteron er dog et meget kunstigt stof, hvor østrogenen, det kunstige østrogen, ligner bedre østrogen, som vi kender det i kroppen. Men det, vi får i minipillerne, er faktisk et helt kunstigt, altså sådan... Det ligner kun en lille smule, men nok til, at vi ligesom kan bremse. Det er ligesom en anden proces, vi går ind og bremser. Det bliver meget teknisk. Det lader vi være, man gør. Så er der p-stave, man kan få lagt ind i underhuden, som udskiller hormon løbende over en periode på de her 3 uger cirka, eller det er længere tid nu. Det kan være måneder faktisk, før man skal have skiftet den. Og så er der p-ring, som er den her ring, man kan sætte op i skeden, som så udskiller hormonen løbende. Så findes der jo også en hormonspiral, som jo også er en lokal virkende hormonprævention, eller hormonel prævention, som udskiller en lille smule hormon i livmoderen. Altså en spiral bliver så op i livmoderen. Den ligner sådan en lille T, og så sidder den fint der, og skal først fjernes, når man så gerne vil have et barn. Og udover at den udskiller en lille smule hormon, altså hormonspiralen i dag er elsket af de fleste kvinder, fordi dengang bare jeg var yngre, der satte man ikke spiral op på kvinder, der ikke havde født. Fordi man mente, at man simpelthen, det var for svært, eller kunne gøre for ondt at få sat op, hvis ikke livmoderhalsen havde været udvidet. Det er man gået væk fra, det kan man så sagtens i dag. Igen, hvad ved vi ikke om kvindekroppen og hvad den kan? Hormonspiralen er også elsket, fordi den jo på grund af hormonet også har meget, man har næsten ikke eksisterende blødninger. De er stadig kunstige blødningerne, men man har nærmest heller ikke nogen. Og den irriterer jo så også slimhinden i livmoderen, sådan så det bliver sværere for et æg at sætte sig fast. Så findes der også en korspiral, som gør det samme som hormonspiralen, bortset fra at den ikke udskiller hormoner. Så den er selvfølgelig også, hvad skal man sige, ikke hormonel, hvis man vælger den løsning. Det, der er vigtigt at huske ved hormonerne, er jo, at de ændrer vores krop, og de gør det ganske umuligt at leve i den her symbiose. Jeg siger ikke, at man ikke kan, og man kan prøve, men det, jeg rent faktisk at kunne mærke, hvad der foregår i kroppen, er ikke en mulighed, altså det er ikke en mulighed, fordi at der ikke er, der er ikke de normale sådan op- og nedture, bølgedal og bakketop-agt, eller sådan. Der er ligesom ikke en normal fluktuerende hormonudskillelse i kroppen, som gør, at vi kan mærke, hvad der sker.
Men det vil også være at nævne, at der er en grund til, at vi er skabt på den måde, vi er skabt på.
Præcis.
Altså ja. Sådan...
Præcis. Og jeg vil våge at påstå, at altså, der findes jo i dag heldigvis, og at der er jo faktisk også en stigende procent af yngre kvinder, eller kvinder generelt, som vælger at droppe hormonel prævention og prævention i det hele taget. Vi kan vende tilbage til snakken om det her med, at verden er skabt af mænd til mænd for mænds skyld. Og det vil sige, at meget af det her prævention er jo også skabt for mænds skyld. Fordi det bliver nemmere for dem, og de skal ikke være bange for noget. Deri ligger jo, apropos din snak med Niels, en rigtig stor ansvarsforlæggelse.
Ja.
Fordi det er der om... Altså, vi kan gå tilbage til sådan noget x antal kvinder blev sidste år gravide. Der er ikke nogen, der siger, at x antal mænd gjorde x antal kvinder gravide. Altså, det er ligesom stadigvæk sådan en passiv handling. Det bliver bare gjort mod kvinder, fuldstændig som Jomfru Maria. Bum, så blev hun gravid. Altså, der er ikke nogen snakker om, at du kan sgu ikke som cis-kvinde og cis-mand i dag bare frelægge dig ansvaret som cis-mand, så at sige, så vil jeg bare slet ikke... min sæd gør ingenting. Den er ufarlig. Den kan ikke gøre noget. Eller sådan, det er bare ikke virkeligt. Mm. Og jeg tror ikke, at mænd... Min oplevelse er i hvert fald, at danske mænd i dag, altså sådan nu i den her tid, vi lever i, virkelig gerne vil vide mere. Altså de vil gerne tage et ansvar for deres parforhold og for deres kærestes...
Og deres fælles seksualitet.
Præcis, deres fælles seksualitet. Yeah. Og forstå det bedre, og forstå det dybere, og have en aktie, altså medejerskab for det her liv, vi lever sammen som seksuelle væsener. Og det kan vi jo ikke... lade dem tage, altså det ansvar kan vi ikke lade dem tage, hvis ikke vi også involverer dem. Men vi skal også ture involvere dem ved at bryde det her tabu og den her skam, der tit er forbundet med at tale om vores menstruation og vores cyklus. Og alt det, der ikke virker. Altså, hvor oppustet vi bliver, inden vi skal have menstruation, for eksempel, af flere årsager. Altså, både fordi vores livmor bliver 2 gange større, end den plejer at være, men også fordi, at vi kan blive forstoppet. Der er nogen, der oplever at skulle på toilettet hele tiden, når de har menstruation og sådan
noget. Altså, jeg oplever, at når jeg har fået min menstruation, så skal jeg virkelig meget på toilettet, for jeg kommer ikke rigtig afsted inden. Fordi min livmor, den blokerer simpelthen for tarmen, det er jeg sikker på.
Plus, at der faktisk er, man begynder også at se, at der er en sammenhæng imellem, hvad skal man sige, de her, den her irritation, der kan være i livmoren, hvis man for eksempel har menstruationssmerter, at det faktisk også irriterer tarmen, som jo ligger lige ved siden af.
Ja.
Så der er også en irritation af tarmen. Plus at det faktisk kan være enormt smertefuldt at gå på toilettet, når man har menstruation. Både fordi, at livmoderen er irriteret, og fordi tarmen er irriteret. Og så gør det faktisk ondt over det hele. Og det kan være svært at vide, om det er i maven, eller om det er i underlivet, eller altså, hvor det er, det gør ondt.
Og det er også det samme sådan op til altså en menstruation, som du siger, når livmoderen er hævet. Det kan også gå ondt at have samleje.
Ja.
Altså fordi, at der bliver simpelthen bare banket op i ens livmor.
Ja.
Og når vi nu sidder og snakker om det her, så kommer jeg sådan lidt til at tænke på, fordi altså, jeg har aldrig haft specielt meget lyst til sex under menstruation, og det er jo ikke, fordi alle er lige så mig. Jeg ved godt, det er meget forskelligt, men der er simpelthen lige en indsigt, der er kommet til mig nu her, og det er, at jeg kan huske på et tidspunkt, at at der var en mand, der sagde til mig, ej, han havde været sammen med masser af kvinder, der gerne ville knalde, selvom, altså når de havde menstruation. Men så står det mig også bare sådan lidt, men havde de egentlig menstruation rigtigt der? Eller var det en pilleblødning? Eller, altså sådan, forstår du? Det kan jeg selvfølgelig ikke vide.
Det er svært at vide.
Men det er bare meget interessant, at hvis vi går rundt og tror, at ens hormonelle og tilstand, og ens humør, og ens, igen, jeg ved godt, det er unikt fra person til person, men sådan som udgangspunkt, hvis den ikke er påvirket af hormonelle, altså medicin, det er en, der, så kan man jo ikke sammenligne den med en kvinde, der så tager p-piller, for eksempel. Nej. Og det er jo et kæmpe... Altså, det er jo faktisk... Altså, så er det også svært for en mand, men også for en kvinde, for den sags skyld, at hvis han så ligesom har en partner i mange år, som er på, lad os sige, p-piller hele tiden, så den indsigt, han tror, han har i menstruation, det går han ud fra, og cyklus, at det er ens for alle. Men hvis han så møder en kvinde, der for eksempel ikke er på p-piller, men så vil han jo opleve, udover det faktum, at hun er et menneske og sådan noget der, men igen, det er jo lidt som at sammenligne pære og bananer så faktisk, selvom det begge to er en kvindekrop.
Ja, man kan sige, jeg tror, det er ret vigtigt at huske, at eller hvad sådan lige pointere, at der findes sindssygt mange forskellige oplevelser. Jeg tror, der findes lige så mange, som der findes kvinder i verden. Altså oplevelser af, hvordan det er at have en cyklus og have menstruation. Men man kan sige, vi kan jo efterhånden fornemme, at der er en tendens i visse retninger. Og det er fuldstændig rigtigt, tror jeg, hvis vi snakker om mænd, passer ind i vores tos generation, og de kvinder, de har kendt, i hvert fald måske for 20 år siden, 15 år siden, så har det været kvinder, der sikkert har haft pilleblødninger og ikke menstruationer. Men jeg vidste altså heller ikke, at det ikke var en menstruation.
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Jeg vidste ikke, at den blødning, der kom, bare var sådan en kunstig udskillelse af vores slimhinde i livmoderen, men ikke en skid havde med menstruation at gøre, fordi den ikke ligesom har været hele den her cyklus igennem.
I jeg tænkte bare, ej fedt, jeg har bare kun menstruation i en dag.
Ja, præcis.
Ej, det er så fedt.
Ja, mega dejligt.
Ja, ej, jeg er sådan en nem en. Og sådan, ja. Jeg husker, at jeg sådan til min kæreste dengang, sådan, jeg har kun menstruation en dag. Sådan,
præcis.
I'm a good boy, take
præcis,
me.
Ja. Take me. Ja. Men jeg, og jeg tror, altså, sådan, der er rigtig mange kvinder, der elsker at have sex, når de har menstruation. De synes, det er for dejligt.
Ja.
Orgasmer er også verdens bedste lindring mod menstruationssmerter.
Yeah.
Just putting it out there. Så det kunne være, man havde lyst til at eksperimentere lidt smule med det, hvis man led rigtig meget smerter under sin menstruation. Men min oplevelse er jo, at vi som kvinder er blevet fortalt, at vi også skal lide. Altså, det er naturligt, at det skal gøre ondt, når vi føder børn. Og derfor er det også okay, at det gør ondt, når vi har menstruation. Faktum er, at det skal ikke gøre ondt at have menstruation. Hvis det gør ondt at have menstruation, så er der sandsynligvis en eller anden ubalance i din cyklus, som vi med holistiske briller kan sætte os ned og kigge på og snakke om. Og over tid kan du måske opleve, at det ligesom bedres, fordi du faktisk alene har bevidsthed omkring din cyklus, og hvordan du arbejder med dig selv, og hvordan du bruger dig selv i din cyklus. Plus, og det synes jeg også er sindssygt vigtigt, du tager ejerskabet for din egen fertilitet hjem til dig selv, når du ikke er på hormonel prævention, og du arbejder med din cyklus. Det, der er allervigtigst for mig, tror jeg, i at arbejde med min cyklus, det er, at jeg ved præcis, hvornår jeg er fertil og kan få et barn. Det kan vi lige, den kan jeg lige vende tilbage til. Vi parkerer den, så tager jeg lige og kører den bil lige om lidt.
Ja.
Men det andet er, at jeg får et så meget dybere forhold og en så meget dybere relation til mig selv. Fordi jeg hele tiden kan gå ind og arbejde med sider af den måde, jeg opfører mig på i verden. Og hvad skal man sige, korrigere det, så det passer mere til den, jeg rent faktisk er. Som sandt er. Og ikke den, som verden vil have, jeg skal være. Og det synes jeg jo er et kæmpe ejerskab. Det er en kæmpe følelse af at tage ansvar for mig selv. Og jeg husker, at da vi to lærte hinanden at kende, og havde mange snakke i løbet af de dage, vi var sammen, der sagde du meget tit, og den har jeg taget med mig, at der er jo ikke nogen, der har patent på sandheden. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad det ægte sande er, fordi det er jo en subjektiv oplevelse, vi har, især når det handler om vores cyklus. Den måde, du har en cyklus på, og den måde, jeg har en cyklus på, er jo hver vores oplevelse, og der er ikke nogen, der kan tage den fra os på nogen som helst måde. Og det arbejde, som vi kan gå ned og lave med os selv i forbindelse med vores cyklus, og den måde, vi kan vælge at være i verden på i forbindelse med vores cyklus, skaber bare så meget mere juice og værdi og en følelse af værdighed på en eller anden måde, for mig i hvert fald. Mm. Og det er jo en af de ting, jeg synes er mega dejligt at kunne give videre til andre kvinder. Og i forhold til at tage ansvar for sin fertilitet, tager vi den Mercedes også og kører en tur i. Så synes jeg jo, at der er så meget empowerment i at vide, hvordan min krop fungerer. Hvornår er jeg rent faktisk fertil? Altså husk på, ladies, det er et vindue på 36 timer plus minus. I løbet af en hel cyklus, som kan være 35 dage, 40 dage, nej, måske ikke 40, 35, altså 28, 21, yeah. Whatever works, men, yeah. Men der er ikke noget, der er rigtig forkert. Men det er et meget lille vindue, vi kan blive gravid i, og hvis vi begynder at tage noget ejerskab i den her, der findes den her, den har et engelsk ord, jeg ved faktisk ikke, om man har fået dansk endnu, men den hedder FAM, altså Fertility Awareness Method, som handler om, at vi som kvinder gør nogle forskellige ting i løbet af vores cyklus, måler vores kropstemperatur hver morgen på samme tid, lugter, smager og rør ved vores udflåd hver dag i vores menstruation, og noterer, hvordan det ser ud. På den måde finder man mega hurtigt ud af, hvornår man er fertil, og i hvilke dage man er det. Selvfølgelig er det her ikke sådan. Selvfølgelig er der altid en risiko forbundet med det.
Så nu skal du til at spise din udflåd.
Så nu skal du til i hvert fald smage på det. Hvem har nogensinde gjort det? Har du nogensinde smagt på dit udflåd?
Nej.
Nej. Din menstruation, har nogensinde duftet til den?
Ja, ja.
Smag på den?
Nej.
Nej. Hvorfor?
Fordi det har jeg bare tænkt. Det, ærligt, jeg har slet ikke overvejet, at det var noget, jeg kunne gøre.
Nej, helt klart. Men der er så meget sundhed. Altså, ja. der er så mange sundhedstegn.
Men det giver mening. Ikke? Altså, jeg har også studeret en halv sygeplejerskeuddannelse, så jeg ved jo også godt, at du ved, at urin og altså, alt det, der egentlig kommer, der bliver udskilt af kroppen, altså, det skal vi jo nærmest både dufte og smage. Nu er det ikke sådan, at vi render rundt. Jeg render rundt inde på riget og smag til folks tis og lort, men
jeg tænker også, at nogen har stoppet dig lige der. Sådan.
Men jeg ved godt, at altså, det siger jo virkelig så meget.
Ja.
vi skal snart runde af, men jeg er bare så glad for, at du selv lige fik den her lægget over på, fordi du startede samtalen ud med netop at sige, at det, vores cyklus kan faktisk fortælle om vores sundhedstilstand.
Mm.
Fordi det er faktisk en af de... Udover at jeg har en forståelse for min psykiske og hormonelle måde at være i verden på i løbet af min cyklus. Og også, jeg bruger det også med arbejde, jeg bruger det med mit sociale liv, jeg bruger det med mit familieliv og mit seksuelle liv, for den sags skyld. Bevidstheden om min cyklus. Men det andet, som jeg bare synes er så vigtigt, og faktisk for mig er en af de vigtigste ting, det er netop, at jeg, fordi jeg ikke er på p-piller længere, og har altså en normal i forhold til mig, cyklus, så er jeg også så... Altså, min krop fortæller mig med det samme, hvis jeg har været presset mig selv for hårdt for lang tid.
Yeah.
Hvis den ikke har haft det godt.
Yeah.
Jeg havde en periode her i... Det har været i september og oktober sidste år, da jeg skulle have min menstruation. Der havde jeg voldsomme lændesmerter.
Mm.
Lige et par dage op til. Altså, vi snakker som i, jeg kunne ikke bevæge mig-agtigt. Og allerede første gang det sker, så først der, så tænker jeg, okay, jeg havde faktisk båret nogle tunge kasser dagen forinden, så jeg kunne ikke sådan helt lige placere den der. Men da min menstruation så ligesom også kom, så kunne jeg godt sådan selv regne ud, sådan, også fordi den forsvandt, lændesmerterne forsvandt så med menstruationen.
Ja.
Da det så sker næste cyklus, og jeg ligesom kan se, jeg har sådan en app, at jeg faktisk skal have min menstruation her inden for de næste par dage, så vidste jeg bare, okay, det handler ikke om tunge kasser.
Mm.
Det handler om, at jeg simpelthen, altså jeg, på det tidspunkt, der sad jeg nemlig og skrev bogen, og den blev afleveret i november, som udkommer her til april, min første bog. Men det er bare for at sige, at jeg vidste jo godt inderst inde, at jeg havde presset mig selv alt for hårdt. Og min krop fortalte mig det simpelthen sådan, nu giver jeg dig fysisk smerte, så du ligesom forstår nu, at du har ikke gået nok ture, du har ikke styrketrænet nok, du har ikke spist ordentligt, og du har i det hele taget ikke behandlet dig selv særlig godt. Og det er jo mega fedt, fordi altså, vi kan aldrig leve sådan livet i 100% balance, den skal altid sådan lige vippe lidt, men min krop kan simpelthen fortælle mig, ved hjælp af smerter for eksempel, eller ved hjælp af ubalance i selve menstruationen, hey, unge dame, som jeg siger, når jeg kigger mig selv i spejlet. Hej.
Med god grund.
Ja. Ej, nu. Men altså, det gør, man må godt grine lidt, det smitter kun. Men sådan, hey, unge dame, nu skal du sgu lige tage dig selv seriøst. Ja. Altså, hvis du ikke kan passe på dig selv, der er ikke nogen andre, der kommer og gør det.
Nej, præcis.
Ja.
Altså, menstruationen bliver sådan et, og cyklusen bliver sådan et ret fedt no-bullshit barometer. Jeg tror også, jo mere man begynder at ture læne sig ind i sin krop og mærke sin krop, jo mere sensitiv bliver man også over for de her forandringer. Det kræver jo bare lige en tilvænningsperiode, hvor man tør at være med alt det her, fordi for nogle kvinder betyder det jo altså endometriosesmerter, eller endometriose som sygdom. Der kan også være andre ting, PCOS, og, altså ting, der ligesom er, rent faktisk er sygdomme i vores,
helt sikkert,
i vores krop.
Og jeg ville faktisk også have, at vi skulle sige det her faktisk sådan til sidst, at det, alt er jo selvfølgelig med en disclaimer, altså om en rummelighed og forståelse, for det er jo ikke, fordi vi to sidder lige nu og siger, at alle skal bare droppe prævention, hormonel prævention, fordi det er den eneste rigtige måde at leve på. Altså, jeg dømmer ikke. Altså, egentlig forstår mig ret, altså, jeg er da egentlig lige glad, altså sådan, fordi jeg vil hellere have, at du er glad. Altså, nu snakker jeg til lytteren, så, så for mig, hvis du mærker, at du bare er mere glad med p-piller for eksempel, vil du være, så fortsæt med det, fordi jeg synes stadigvæk, at du er et vigtigt og dejligt menneske, eller sådan.
Helt sikkert.
Så det skal jo føles, altså, som om, at det giver mening ind i os selv.
Ja, men så vil jeg så samtidig sige, for mig handler det om oplysningen.
Men det er det, hvis vi nemlig
det informerede samtykke i, at ja, jeg tager p-piller, fordi det er det bedste for mig. Fordi det gør mit liv lettere.
Ja.
Der er kvinder, som har glæde af at tage hormonel prævention. Det er bare ikke flertallet.
Nej.
Og lige nu er det flertallet, der tager det. Så jeg tror, det er min sådan... Det kommer til at lyde dømmende, men det er det ikke. Fordi man skal gøre det, der føles rigtigt. Det er også en lang proces. Altså, jeg har arbejdet med min cyklus i 7 år snart, ikke? Altså, og kun snakket med den, snakket med min krop og min cyklus hver dag. Så det er heller ikke, det kan virke enormt overvældende, alt det, vi sidder og snakker om, og så skulle tage alt det ind på én gang.
Ja.
Så det er jo bare ligesom at prøve sig frem, og mærke, hvad der føles rart.
Helt sikkert. Og omvendt så tænker jeg også, at man kan også måske stille sig selv det spørgsmål, har jeg nogensinde kendt min krop uden p-piller?
Mm.
Og så kan man jo så spørge sig selv, så ved jeg faktisk, om det er det bedste for mig at være på p-piller?
Mm.
Altså, fordi det er jo... Ja, nu kommer jeg til at tænke på alle mulige smarte begreber som proportionalitetsprincipper, eller altså du ved sådan at, eller, men også bare sådan inden for videnskab, altså sådan at for at vi kan sige sådan 100%, jeg ved det her er det bedste for mig, så bliver du også nødt til at undersøge de andre ting først. Og er det her det bedste for mig, fordi det gør mit liv nemmere på nogle punkter, men hvad med alle de andre punkter? Ja.
Og så er min pointe jo igen, hvis man sidder tilbage derude og tænker, jeg er nødt til at være på p-piller, fordi ellers har jeg ulideligt ondt. Men så er der jo en grund til, du har ulideligt ondt. Så lad os finde ud af, hvad den grund er.
Ja.
Og det kan godt være, at det er væmmeligt og kommer til at gøre ondt. Og det er ikke sjovt at have ondt nogen som helst steder. Men din krop fortæller dig noget. Og det tror jeg måske er det vigtigste. Og det er det, jeg får allermest ud af i at arbejde med cyklus og i at tale med kvinder om deres cyklus. Der er en grund til, at kroppen larmer. Uanset hvad det er, den larmer med. Den fortæller os noget, som er vigtigt, at vi lytter efter.
Det er et perfekt sted at afslutte vores samtale i dag. Jeg er så glad for, at du kom forbi, Augusta. Tak.
Jeg er så glad for, at jeg måtte få lov at komme ind nu.
Det er så dejligt at snakke om blodet.
Ja, yeah, vi snakker meget mere om blodet.
Ja, tak.
Tak.
Jeg håber, samtalen med Augusta har givet dig en større indsigt i din cyklus, og at du kan møde dig selv med større forståelse, men også styrke, efter du har lyttet med. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag. Vi høres ved.